waxyaabaha cajiibka ee taariikhda casriga ee Gaza waxaa ka mid ah inay la kulantay dhammaan dhacdooyinka kala duwan ee gumaysiga, barakicinta iyo xasuuqa tan iyo dagaalkii koowaad ee adduunka ilaa iyo maanta. Waxaana ka soo wareegatay in ka badan 100 sano magaaladuna waxay weli tahay mid sumuud iyo nafur badan, iyadoo dagaalkii ugu dambeeyey ciidamada gumaysta yuhuudda halkaasi ka geysteen burburin dhammaystiran oo ay kula kiceen magaalada. Dadkana ka mas-uulin inay weli yihiin kuwo sumuud badan islamarkana la dagaalamaya cadowga, waxaana dagaalkaasi ku baxay cudud aad u fara badan oo shuhaado iyo dhaawici kala duwan leh, taasoo waxaa loogu yeeray maxkamadda dembiyada adduunka ee ugu yartay inuu yahay sirsifeen. Haddaba waxaan soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dagaaladii marinka Gaza ugala galay gumaystaha Ingiriiska iyo weliba dhaqdhaqaaqiisaha inad yuhuudda. Intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee adduunka sanadkii 1914-1918, dhacdooyin iyo siraac adag ayaa dhex maray quwadihii caalamiga ee xilligaasi, kuwaasoo isku yisteedha xalkii dowladda Cuthmaaniyiinta. Dowladda Masarna waxay xilligaasi ahayd didibka dheelitirka ee bariga dhexe. Cuthmaaniyiintu waxay xilligaasi xaliif la ahaayeen Jarmalka oo markaasi ahaa cadowga Ingiriiska, waxayna soo dhugtay dowladda Ingiriiska in la ilaaliyo Masar, lana afgembiyo hogaamiyihii xilligaasi ee dowladda Cuthmaaniyiinta Cabbaas Xilmi Athaani. Ingiriiska intaa oo keliya kuma filnaan, oo wuxuu sidoo kale ku amray ra-iisul wasaaraha Masar ee xilligaasi Xuseen Raashid Baasha inuu ka shanqariyin xukuumaddiisa Masar ee dowladda Ingiriiska ku garabsiinayso dagaalka ka dhanka Cuthmaaniyiinta. Waxayna xilligaasi taariikhda ku beegneed bishii Agoosto 1914, waxayna tallaabada ay qaaday Ingiriiska ka dhigneed in si daran loo baabiiyey madaxda Cuthmaaniyiinta ee Masar. Midasna waxay dowladda Cuthmaaniyiinta ku dhuxday inay taxaluf la sameeyaan Jarmalka, iyadoona middaasi ay keentay in Cuthmaaniyiinta iyo xulafadooda ay kasoo duulaan tagaan waddamada kale Suuriya iyo Falastiin sanadkii 1915. balse waxay la kulmeen jab aad u xooggan oo kasoo gaaray ciidamada Ingiriiska iyo kuwa Masar oo isgarabsanayo. sanadkii xigay midkaasi ahaa 1916, waxay sameeyeen Cuthmaaniyiinta iyo xulafadooda isku day kaloosigana kusoo dilaaday guuldarro, waxayna guuldaradani keentay inay ku laabtaan Falastiin iyagoona ka tagay xeebta Sinaa. Ingiriiskana uu kusoo duulay halkaasi. Bishii Diseembar isla sanadkaasi waxay ciidamada Ingiriiska soo gaareen halka loo yaqaano Cariish si ay halkaas uga cirib tiraan haraadiga Cuthmaaniyiinta, balse Cuthmaaniyiinta ayaa waqtiga halkaa ka insixaabay si ula kac ah, iyagoo ceel biyood muhiima Ingiriiska ugu galay weerar dhabagal ah. Markii ay ciidamada Ingiriiska usoo dhaqaaqeen dhanka biyahana, waxay hal mar si lama filaan ugu bilaabeen weerarka, iyagoo markooda halkaasi ku gaarsiiyey khasaaraad u xooggan. waxaana uu socday weerarkaasi muddo 2 maalin ah. Kadib dagaalka markii uu socday in muddo ah, waxaa Ingiriiska u yimid gurmad, waxayna middaasi keentay in Cuthmaaniyiinta dib loogu celiyo halka loo yaqaano Biru Sabac iyo magaalada Gaza. dagaalkii koowaad ee Gaza. Cumar Ad-Duwayri wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa Dagaalka Koowaad ee Adduunka, ciidamada Ingiriiska waxay kasoo taqadumeen dhanka magaalada Rafax, iyagoona halkaasi kasoo galay marinka Gaza 9-kii bisha Janaayo 1917. saddex bilood kadib galitaankooda waxuu damcay. Jeneraal Arshibaliid Muwaarid inuu isku ururiyo ciidamadiisa si uu ugu duulo Gaza, wuxuuna xilligaasi kulmiyey wax ka badan 200 oo dagaalyahan. bishii Maarso isla sanadkaasi wuxuu dagaal ku qaaday Gaza, kaasoo markii dambe loo bixiyey dagaalkii koowaad ee Gaza. waxaanu dagaalkaas kala kulmay Jeneraal Arshibaliid guuldarre aad u qaraar, wuxuuna mar kale isku dayay inuu soo qaado dagaal kale, waxaana uu dirsaday gurmad ballaaran, mana ka fogaalin markaasi ciidamada Ingiriiska waadiga Gaza. saddex bilood kadib waxaa soo dhammaystirmay gurmadkii uu dalbaday, waxaana uu doonay inuu buuxo dagaal kale, kaasoo markaana sheegay inuu ka weerartami doono dhanka dhulka iyo weliba badda, halka ciidamada dowladda Cuthmaaniyiinta iyo xulafadoodana ay dhufays ka sameysteen Gaza. isla markaana ay dejisteen istaraatiijiyad uu dagaalka ku socon karo, waxayna markaani si aad u adkeeyeen difaacooda Gaza, waxayna sheegeen haddii markaani ku jaban Gaza ay si toosa Ingiriiska u gaari karaan magaalada Al-Qudus, waxayna taasi ka dhigantahay in Falastiin oo dilay gacanta ka baxday. dagaalkii labaad ee Gaza. wuxuu ku qoray kitaabkiisa Dagaalkii Koowaad ee Adduunka taariikhiyanka Ameerikaanka ee lagu magacaabo Ronaldo Cadiz 17-kii bishii Abriil 1917, waxaa gobolka loogu yeeray bariga dhexe ka dhacay dagaalkii labaad ee Gaza. ciidamada Ingiriiska, kuwa Faransiiska iyo weliba xulafadooda ayaana waxay weerar ku qaadeen waadiga Gaza, inkastoo ciidamada Ingiriiska ay tirahaan markaasi aad u badnaayeen. haddana Cuthmaaniyiintu waxay saldhigteen meelo istaraatiiji ah, iyagoona gacanta ku dhigay ilaha biyaha ee muhiimka ah. taariikhiyanka Caarif Cariif wuxuu ku qoray kitaabkiisa Taariikh Gaza in reer Gaza ay xilligaasi kaalin weyn ka qaateen, isla markaana ay garab istaageen Cuthmaaniyiinta. waxayna keeni jireen cuntada iyo dharka ay ku labisanayeen ciidamada. Sidoo kalena waxay keeni jireen agabyada dabeesha iyo dhaxanta laga xirto si ay ciidanka u awood badnaadaan. Waxaa bilowday dagaalka iyadoo ay madaafiicdii hubka daran duuriga u dhacay cuhmaaliyiinta ay xilligaasi khasaaro xooggan u geysteen cududii tirada badneed ee weerar ka soo qaaday. Saddex maalmood oo u socday dagaalka, ciidamada Ingiriiska waa ay ku fashilmeen dagaal kasto ay soo qaadaan, waxaana mar walba sii badanaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawacay gaaraya. Iyadoo uu socdo khasaaraha, ayaana wuxuu ku qasbanaaday jeneraal Arshabaliid inuu dagaal ka kainsixaabo ciidamadiisan uu ku amro inay ka baxaan dagaalka isla markaana ay dib u gurtaan. 20-kii bishii Abriil isla sanadkaas ayayna ciidamada Ingiriiska ku qasbanaadeen inay aadaan meel aad uga fog marinka Gaza, dhulkii ay cuhmaaliyiinta ku difaacanayeen qaab xoognay markaana si xeeladaysan kula wareegeen. Dagaalkii saddexaad ee Gaza, David Moromakin wuxuu ku qoray kitaabkiisa Salaam Bacda Salaam, guuldaradii soo gaartay ciidamadu hogaamiye jeneraal Arshabaliid waxay sababtay in hogaamiyeyaasha Ingiriiska si aada uga caroodaan isla markaana ay xilka ka qaadaan jeneraalkaasi sabab u ku aadan fashilkiisa dagaalka. Ra-iisul wasaare ee Ingiriiska ee xilligaas Lloyd George wuxuu ahaa mid si aada u taageeray heshiiska Sykes Biko, wuxuuna shakhsiyaadkii ugu horreeyay keenay fikradda ah in dhulka Falastiin laga aasaaso dowladda Yuhuuddu leedahay. Isbeddel ku yimid hoggaanka siyaasadda ee Ingiriiska waxay markani go'aansaday inay dejiyaan qorshe kale oo dagaal, kaasoo markan hogaaminayo jeneraal kale oo lagu magacaabo Edmond de Albany, kaasoo ahaa hogaamiyeyaashii dagaalka ugu caansanaa ee Faransa. Edmond wuxuu dejiyey qorshe dagaal oo ugu duulaya Gaza isla markaana uu ku jabini karo cuhmaaniyiinta. Si degdeg siima leh ayay ku soo dhaqaaqeen ciidamada Ingiriiska iyagoona soo maray dhanka saxaraha isla markaana ku soo wajahan Biru Sabca, halkaasoo hadafkoodu waa inay marka hore gacanta ku dhigaan, middaasoo sababi kartay inay goodan adag saaraan cuhmaaniyiinta. Qorshahaas ayaana wuxuu cuhmaaniyiinta ku noqday mid lama filaan ah, waxaana ku qasbanaaday inay dib u laabtaan, taasoo ugu dambeyntii keentay inay Ingiriiska soo galaan Falastiin una sii dhaadhacaan dharka magaalada Al-Qudus. Sanadkii 1917 bishii Diseembar waxayna cuhmaaniyiinta u insixaabeen dhanka Suuriya, kadibna waxay sii aadeen Anadol. Ingiriiska iyo Faransiiska ayaana bilaabay inay kala qaybsadaan manaadiqdii ay ka insixaabeen cuhmaaniyiinta. Gumeystaha Ingiriiska wuxuu xilligaasi degdega ku bilaabay inuu Yuhuuddu dejiyo dhulka Muslimiinta ee Falastiin, gaar ahaan kadib baaqyadii Balfour ee Falastiin. In muddaa kadib Yuhuuddu waxay bilowday inay Falastiiniyiintu ku cabsigeliso inay kala wareegi doonto wax walbo yeestaan, dhulkooduna ay xoog uga qaadanayaan, iyaguna ay ku qasbi doonaan inay barakacaan. Waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ayaana waxay bilowday inay Falastiin kala qaybiso sanadkii 1947, waxayna ahayd arrin lala fajacay guud ahaan mandiqada, waxayna xilligaasi qadyada kala qaybinta Falastiin heshay taageero aad u fara badan, waxaana gadaal ka taagnaa dowlado ay ka mid yihiin Ruushka, Mareykanka iyo Faransiiska, waxayna doonayay in la taaga dowladda Yuhuuddu leedahay oo Falastiin ka dhex dhisan. waxaana xilligaasi bilowday hay-adda Yuhuuddu ku garabsiinaya barakicinta, xasuuqa, dilalka iyo dhammaan dhibaatooyinka dadka reer Falastiin. waxaana markaasi istaagay kooxo muqaawamo oo kasoo kala jeeda wadamada Masar, Suuriya, Urdun iyo wadamo kale, kuwaasoo dhammaantooda doonayay in la difaaco dhulka Muslimiinta ee Falastiin. Sanadkii 1948, Ingiriiska ayaa waxay damacday inay ka baxdo dhulka Falastiin, waxayna dowlada badan oo carbeed ee diyaar u noqday inay Falastiin ku garabsiiyaan dagaalka adagay galeyso. waxaana dhanka marinka Qasay xilligaasi kusoo qulqulaya kumanaan ruuxo Falastiiniyiin ah, kuwaasoo kasoo cararaya xadgudubyada maamulka sahaynada. Taariikhiyaanka Misriga ee lagu magacaabo Cabdiwahaab Bakar ayaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa Al-Jeeshul Masr wa Xarbul Falastiin in ciidamada Masr ee dagaal xoogan la galeen sahaynad Yuhuuda, halkaasna lagu soo gaarsiiyey khasaare xoogan. kadib guuldaradii kasoo gaartay ciidamada Masr dagaalkii Falastiin, waxay go'aansatay waaxda militariga ee Masar in xilka laga qaado taliyihii hogaaminaya dagaalka xilligaasi, iyaduna loo dhiibayay in lagu magacaabo Axmed Fuad Saadiq oo ah nin aad u necab gumeystaha Ingiriiska. waxaana muddo labo goora xiray ciidamada Ingiriiska, waxaanu xilligaasi aaminsanay in loo baahan yahay inay midoobaan ciidamada mutadawiciinta ee wadamada carabeed ka kala yimid iyo dadka reer Gaza si looga hortago weerarada sahaynad Yuhuuda. markii uu Gaza yimid hogaamiyaan ayaana wuxuu kasbaday kalsoonida dadka reer Gaza. markii uu soo dhawaaday dhammaadka sanadka 1948, waxay sahaynada soo qaaday duulaan ay ugu magac dartay Xawaariib, kaasoo ujeedkiisu yahay in laga takhaluso ciidamada Masar ee ku sugan Falastiin. waxayna markaasi ciidamada Yuhuuddu heleen in ka badan 86 gurmad oo Gaza u yimid. ciidamaday gurmad ahaan tuheelana waxay gaarayaan in ka badan 3 kun oo ciidan, waxaana hogaaminayay nin Ruushiyaan ah, balse weerarka ay soo qaadeen ayaa waxa uu ku soo idlaaday guuldarro xanuun badan oo dhabarka loo saariyay. Duufaan Al-Aqsa ayaa nafurkii ballaarnaa. Qidaaca Gaza ayaa waqtigaasi ilaa xilligani martigeliyay in ka badan 7 duulaan oo 5 ka mid uu hogaaminayay awaamirtan uu bixinayay ra-iisul wasaaraha Yuhuudi hadda jooga dhiiggii Cabi Netanyahu. Howlgalka Duufaan Al-Aqsa ayaa dhacay bishii Oktoobar 7, 2023, waxayna Netanyahu iyo hogaamiyaashiisa dagaalka ay dejisteen qorshayaal waaweyn oo ku doonayaan inay dagaalkani ku xaqiijiyaan, waxaana ka mid ah in la burburiyo awoodda muqaamada Falastiin qaab xoogna lagu soo furto maxaabiista. Balse ugu dambeyntii muddo 15 bilood kadib waxaa bannaanka imaatay fashilka iyo guuldarada xanuunka badan uu martigeliyay kiyaanka sahyuuniyadda. Waxa kaliya xaqiijinta uu dagaalka socday ayaan ahayd inay burburiyeen dhismayaashii ku yaalay qidaaca, isla markaana ay dileen dumarkii iyo carruurta. Kooxaha muqaamada Falastiin ayaana waxay ciidamada Yuhuudda dhabarka u saareen intii uu dagaalka socday. Qasaare aad u xanuun badan waan la soo koobi karin, ilaa iyo imin kale ay ka shalaynayaan qoomamadii ilmadan ay ka daadanayso. Intaa waxay ahaayeen loolanadii ugu ballaarnay ee Gaza martigelisay, kuwaasoo ay kula dagaalamayso gumeystaha Ingiriiska iyo dhaqdhaqaaqa sahyuuniyadda. Gaza waa hooyada sabarka iyo sugnaanta, waa hooyada halganka iyo loolanka cadowga, waa dadka gumeysiga neceb, isla markaana diintoodaan ku bedelanaynin shilimaad, geedida ayana ka jecel yihiin cadowgu madax raariciyaan.